Lumina Vieții, o emisiune realizată de Luminița Pantilie.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă ediție a emisiunii Lumina Vieții, aici la Radio Vocea Speranței. Astăzi vă invităm să pătrundem împreună într-o scurtă parabolă rostită de Domnul Iisus, și anume parabola fiului risipitor. Este povestea unui fiu care pleacă, a unui tată care așteaptă și a unei iubiri care nu se stinge. O pildă despre greșeală, pocăință și mai ales despre iertare. Pentru a pregăti sufletul pentru mesajul pe care îl vom descoperi împreună, vă propun să ascultăm mai întâi o piesă muzicală. Vom citi împreună întreaga parabolă, apoi vom da curs dezbaterii noastre despre acest subiect.
Iisus, mântuitor.
Am ascultat o piesă muzicală despre iubirea lui Dumnezeu, iar acum vă invităm să ne apropiem de textul Sfintei Scripturi. Vom citi împreună parabola fiului risipitor, așa cum o găsim în Evanghelia după Luca, capitolul 15, versetele 11 la 32. Pilda fiului risipitor. El a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu i le da nimeni. Și-a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut, i s-a făcut milă de el, a alergat, i-a căzut pe grumaz și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit și au început să se veselească. Fiul cel mare era la câmp. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe, ce este? Robul acela i-a răspuns, fratele tău a venit și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a primit iarăși bine sănătos. El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu totdeauna ești cu mine și tot ce am este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. O istorisire care rămâne vie și astăzi pentru fiecare dintre noi. Pentru a înțelege mai bine mesajul acestei parabole și implicațiile ei teologice, spirituale și etice, avem bucuria de a-l avea alături de noi pe domnul Viorel Ionescu, pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua a șaptea din Constanța, căruia îi spunem bun venit!
Mulțumesc pentru invitație, este o adevărată bucurie să putem privi din nou spre învățăturile Mântuitorului și să le aplicăm în viața noastră de zi cu zi.
De această dată ne-am propus să discutăm despre pilda fiului risipitor. Pentru început, în ce context rostește Domnul Iisus această pildă a fiului risipitor și cui se adresează ea? De ce vorbește despre doi fii și nu despre unul singur?
Aș începe prin a spune că această pildă este considerată cea mai lungă și cea mai cunoscută dintre toate pildele Evangheliei. E adevărat, este cunoscută sub numele de pilda fiului risipitor, dar am văzut în multe lucrări care explică această pildă titlul schimbat, de exemplu, Întoarcerea fiului risipitor sau Parabola tatălui iubitor sau tatălui care așteaptă sau, și mai interesant, parabola compasiunii tatălui față de cei doi fii pierduți. În ce privește contextul, putem observa foarte ușor că această pildă a fost rostită ca răspuns la cârtelile fariseilor și cărturarilor, care erau contrariați de faptul că Domnul Iisus era atât de disponibil să-i mântuiască pe cei pierduți, vame și păcătoși. De asemenea, putem observa în contextul imediat că pilda se adresează pe de o parte păcătoșilor și vameșilor, reprezentați în pildă de fiul cel mic, care pleacă de acasă și își risipește averea și apoi se întoarce umilit și pocăit. Pentru această categorie, mesajul este unul de speranță. Oricât de mult te-ai îndepărtat de Dumnezeu, te poți întoarce pentru că El te primește cu dragoste. De asemenea, pilda se adresează fariseilor, cărturarilor, reprezentați prin fiul cel mare, care rămâne acasă, dar e mânios și invidios când fratele lui e primit cu bucurie. Pentru această categorie, mesajul este unul de avertizare. Poți fi aproape fizic de Dumnezeu, da? Sau din punct de vedere religios poți să fii în regulă, dar poți să fii în același timp departe în inimă, plin de mândrie, de prejudecăți sau de judecăți și lipsi de milă. De ce vorbește Domnul Iisus despre doi fii și nu doar despre unul? Nu știu să vă spun că n-am fost acolo, dar presupun că dacă pilda ar fi fost doar despre fiul risipitor, i-ar fi transmis un mesaj de iertare, dar n-ar fi confruntat ipocrizia și autoneprihănirea fariseilor. Prin faptul că Domnul Iisus se referă la doi fii, probabil vrea să pună în contrast două tipuri de oameni. Fiul cel mic, păcătosul evident, care, deși s-a rătăcit, la un moment dat a devenit conștient de starea lui și s-a pocăit. În timp ce fiul cel mare, păcătosul ascuns, aparent drept, dar în realitate plin de resentimente, se consideră merituos și nedreptățit. Iată, cei doi fii nu se definesc decât prin răzvrătirea față de tatăl lor, iar purtarea tatălui față de amândoi e cea mai interesantă parte din pildă. Aș mai spune în introducere că pilda devine o oglindă în care fiecare ascultător este invitat să se regăsească. Nu este doar despre iertarea celor pierduți, ci și despre riscul împietririi inimii celor care cred că sunt neprihăniți. În ce privește destinatarii de azi ai pildei, sunt toți fii mânioși, ofensați în cumințenia lor de comportamentul Domnului Iisus Hristos.
Pornind de la acest context, fiul cel mic cere partea lui de avere, deși tatăl este încă în viață. Ce ne spune acest gest despre atitudinea sa față de autoritate și relații?
În contextul iudaic al vremii de atunci, așa cum găsim în istorie, gestul acestui fiu mai mic este șocant și ofensator în același timp. De obicei, moștenirea se împărțea doar după moartea tatălui. Prin faptul că fiul cel mic îi cere partea lui de avere, mesajul transmis este următorul. Pentru mine, tu ești deja mort. Un gest evident de rebeliune și lipsă de respect atât față de părintele său, cât și față de ordinea morală a societății în care trăia. Atitudinea lui însemna ruperea relației cu familia, nu doar dorința de independență, de autonomie. Acest fiu mai mic nu dorea doar să se desprindă de tatăl său și să nu mai aibă aproape. Dorea mai mult decât atât. Dorea să nu mai audă de familia lui. A cerut ceva ce considera că îi se cuvenea și apoi a plecat rupând legătura familială. Relația cu tatăl său nu mai avea valoare decât în măsura în care îi putea oferi ceva material.
Ați descris atitudinea lui. Putem vorbi aici despre egoism, nerăbdare sau o dorință greșit înțeleasă de libertate?
Da, absolut. Regăsim toate aceste aspecte, egoism, nerăbdare și o dorință greșit înțeleasă de libertate. Pe acest fiu mai mic nu l-a interesat ce însemna cererea tatălui pentru tatăl său, cererea lui pentru tatăl său. Deci, repet, pe acest fiu mai mic nu l-a interesat ce însemna cererea lui pentru tatăl său. Nu s-a gândit la familie, nu s-a gândit la fratele său, nu s-a gândit la consecințe. Ceea ce conta era ce dorea el, atât. Asta este dovadă de egoism. Apoi, moștenirea, așa cum spuneam, se primea la moartea tatălui. Deci fiul ar fi trebuit să aștepte. Dar el n-a vrut să aștepte. nu mai voia să trăiască sub regulile casei tatălui său, dorea satisfacție imediată, fără să plătească prețul răbdării sau al maturizării. Asta înseamnă nerăbdare. Și de asemenea, el credea că libertatea înseamnă lipsa oricărei limite, oricăror reguli. Însă a ajuns să-și piardă identitatea, să-și piardă demnitatea, a pierdut toate resursele, trăia liber, dar înfometat, singur și în mizerie. E bine, libertatea fără responsabilitate, fără adevăr, fără iubire, înrobește. Iată, o dorință greșită sau greșit înțeleasă de libertate.
Și, surprinzător, legat de această dorință, tatăl nu se împotrivește și îi dă drumul. Ce semnificație are această libertate pe care o oferă tatăl fiului?
Într-adevăr, tatăl nu s-a opus, nu a comentat nimic cu privire la această cerință absurdă, putem să spunem. Tatăl, din pildă, îl reprezintă pe Dumnezeu. Prin faptul că nu s-a opus, înțelegem că Dumnezeu respectă libertatea de alegere a fiecărui om, chiar și atunci când omul alege să meargă în direcția greșită. Dumnezeu nu impune ascultarea, o relație autentică presupune alegere liberă, nu forțată. Și putem să adăugăm și faptul că libertatea este un risc pe care Dumnezeu și l-a asumat, pentru că doar așa iubirea poate să fie reală. Fără libertate, omul ar fi doar un robot sau o ființă capabilă, dar nu de dragoste adevărată, de orice altceva. De asemenea, tatăl nu l-a reținut, nu l-a certat, nu l-a umilit, asta ne arată o dragoste matură, o dragoste răbdătoare, care nu se bazează pe control sau pe manipulare, ci pe așteptare, pe speranță. Este, am putea spune, ceva asemănător cu ceea ce spunea Apostolul Pavel în prima scrisoare către Corinteni, capitolul 13, versetul 7. Dragostea suferă totul, crede totul, nădăjduiește totul, rabdă totul. Da, deci dragostea este răbdătoare, nu controlatoare, am putea să spunem. Pe de altă parte, numai într-un context de libertate se poate vedea cine ești cu adevărat. Având libertate, fiul mai mic și-a urmat impulsurile și dorințele, dar în cele din urmă și-a dat seama de propriile limite și a recunoscut nevoia de întoarcere. Fără această libertate n-ar fi existat pocăință, pentru că n-ar fi existat responsabilitate. Aceasta este imaginea Harului Divin. Dumnezeu nu renunță la noi, chiar dacă ne lasă să plecăm.
Ați vorbit despre libertate. Fiul pleacă într-o țară îndepărtată. Este doar o distanță fizică sau și o îndepărtare spirituală?
Cred că țara aceasta îndepărtată înseamnă mai mult decât un spațiu geografic. Este, am putea spune, o metaforă, o figură de stil pentru înstrăinarea spirituală, morală și relațională a omului de Dumnezeu. Într-adevăr, citim în pildă că fiul a plecat într-un loc unde nu mai avea nicio responsabilitate familială sau socială. Dar această plecare fizică era doar partea de suprafață. În profunzime, era vorba de o îndepărtare spirituală. Alegerea de a trăi fără Dumnezeu, răzvrătire împotriva ordinii sau împotriva valorilor morale, divine, o rupere a legăturii sufletești cu Tatăl Ceresc. Și de aceea cred că expresia aceasta, țara îndepărtată, se referă la alunecarea omului în păcat, într-o viață centrată pe sine, pe plăcere, pe autonomie absolută. Pe măsură ce s-a îndepărtat de tatăl, fiul cel mic și-a pierdut identitatea de fiu. A devenit un străin printre străini, ajungând să slujească porcilor, un simbol al degradării spirituale pentru un evreu. Cu alte cuvinte, plecarea nu l-a dus doar departe de tatăl său, ci și departe de sinele său. Acea țară îndepărtată nu era un loc geografic precis, ci era o stare a inimii. Oricine poate fi departe de Dumnezeu, chiar și în propria casă, chiar și în interiorul unei biserici, chiar și într-o familie religioasă. Fiul cel mare a rămas acasă, dar inima lui era la fel de departe de tatăl său ca și a fratelui său plecat. Așadar, îndepărtarea spirituală nu înseamnă doar locul în care te afli, ci starea în care te găsești, starea în care trăiești.
În continuarea îndepărtării, pilda spune că fiul risipitor își risipește averea într-o viață destrăbălată. Cum putem interpreta această risipă în contextul lumii moderne?
Interesant că acest fiu mai mic nu risipește doar bani sau bunuri materiale. El risipește ceva mult mai valoros, și anume darurile vieții, identitatea de fiu, relația cu tatăl său. Toate acestea sunt risipite, pur și simplu nu mai ține cont de ele. O viață fără orizont de salvare, o viață care uită de Dumnezeu. Putem completa o viață extravagantă, iresponsabilă, o viață dezordonată, deviantă, o viață risipită fără măsură. În lumea modernă, de exemplu, goana după plăceri, distracții sau performanță, precum și pierderea timpului pe lucruri efemere, este o risipă. Când ne consumăm pentru carieră, imagine, faimă, dar neglijăm sufletul sau grija pentru suflet, și aceasta este o risipă. Când folosim darurile noastre sau abilitățile noastre pentru scopuri egoiste sau destructive, este o risipă. Când căutăm relații pasagere, distrugând intimitatea autentică, este o risipă. Exact ca fiul cel mic, atunci când folosim ceea ce Dumnezeu ne-a dat, dar fără să-L implicăm pe El în felul în care le trăim, este o risipă. Risipa fiului cel mic în lumea modernă înseamnă trăire fără scop, fără rădăcini, fără adevăr, înseamnă pierderea valorilor, a relațiilor, a propriei demnități, umplerea golului lăuntric cu lucruri care nu satură, bani, distracții, validare online, de exemplu, o căutare continuă a fericirii, dar într-un loc greșit. Este imaginea unei lumi care are resurse materiale mai mari ca oricând, dar este adesea falimentară din punct de vedere spiritual.
Pe baza risipirii, în ce măsură libertatea pe care o caută fiul risipitor se dovedește a fi o capcană?
Da, exact, libertatea pe care o căuta s-a dovedit a fi o capcană. De ce? Pentru că el a confundat libertatea cu lipsa limitelor. Credea că dacă scapă de autoritatea tatălui, dacă face ce vrea, dacă trăiește cum vrea, fără reguli, fără responsabilități, va fi liber și fericit. Dar, în realitate, libertatea fără adevăr, fără iubire și fără responsabilitate duce la robie. Ciudat. El credea că merge spre fericire, dar a ajuns în robia propriilor alegeri. De aceea lozinca, fă ce vrei, doar ești liber, sună bine. Dar fără Dumnezeu, sfârșește în fă ce nu vrei, fiindcă nu mai poți altfel. Apostolul Pavel scrie în Epistola către Romani, capitolul 6, versetele 20 și 21, când erați robi ai păcatului, erați liberi față de neprihănire, dar ce roade aveați atunci? Și tot el răspunde, lucruri de care acum vă este rușine. Deci iată ce înseamnă libertatea fără Dumnezeu, da? Ea nu sfârșește bine. Libertatea fără un scop înalt devine o capcană subtilă. Pare eliberatoare, dar e destructivă. Adevărata libertate înseamnă să fii liber pentru ceva, nu doar de ceva. Adevărata libertate este relațională. Nu înseamnă să nu ai pe nimeni deasupra ta, ci înseamnă să fii într-o relație de dragoste cu Tatăl, care îți oferă sens, identitate, direcție. Mântuitorul Hristos spunea, dacă Fiul vă face liberi, veți fi cu adevărat liberi. În Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 36. Pilda ne avertizează că nu orice libertate este eliberatoare. Fără Dumnezeu, libertatea se transformă în sclavie cu zâmbet fals. Întoarcerea la Tatăl nostru este drumul spre adevărata libertate, aceea de a fi iubit, iertat și restaurat.
Pilda spune mai departe că după plăcerea de moment vine foametea. Este doar o întâmplare sau un moment providențial care îl trezește pe fiul rătăcitor la realitate?
Textul spune simplu, după ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Deci Luca 15, versetul 14. A cheltuit tot și ce să vezi, fix atunci a venit criza. Pare o întâmplare, dar în logica pildei și în logica vieții spirituale, nimic nu este întâmplător. Foametea este un instrument al harului, putem să spunem. Pentru că fără această etapă, fiul ar fi continuat să trăiască în iluzia libertății lui, nu s-ar fi confruntat cu consecințele reale ale alegerilor lui, n-ar fi ajuns niciodată să-și vină în fire, cum spune versetul 17. E bine, Dumnezeu nu provoacă răul, dar poate folosi o criză, poate să o transforme într-o ocazie de întoarcere, așa cum a fost și cazul acesta. Fiul risipitor n-a intrat în faliment atunci când a rămas fără bani, ci atunci când i-a fost foame rău și nimeni nu i-a dat nimic de mâncare. Până atunci poate încă își mai imagina că se descurcă, că e bine, dar foamea a rupt iluzia autosuficienței. În lumea de azi, același lucru se întâmplă sub alte forme. O criză existențială, o cădere morală, un eșec major, o dezamăgire profundă. Toate acestea pot deveni foametea modernă, un moment al adevărului, când realizezi că ai pierdut ce era esențial. Foametea, în cazul fiului mai mic, a fost începutul întoarcerii lui. Am putea spune punctul de cotitură în care s-a hotărât să se ridice, să-și recunoască vina, să meargă acasă la tatăl său. Aceasta este adevărata pocăință. Nu doar să-ți pară rău, ci chiar să te întorci, să faci ceva.
Continuând firul parabolei, imaginea fiului ajuns să pască porci este una șocantă. Ce ne transmite această cădere despre consecințele păcatului?
Într-adevăr, în contextul cultural iudaic, a trăi printre porci era simbolul celei mai adânci degradări și umilințe. Aceasta nu este doar o ilustrație extremă. Ea este intenționată. Domnul Iisus folosește această imagine pentru a ne arăta adevărata față a păcatului și consecințele lui inevitabile. Fiul risipitor a ajuns nu doar jos, ci jos de tot, adică trăind cu porcii, dorind să mănânce mâncarea lor. Avem aici un simbol pentru nivelul extrem de degradare morală și spirituală până la care se poate ajunge. Păcatul are întotdeauna același traseu: plăcere, dependență, rușine, robie, după care urmează moartea spirituală. Fiul cel mic n-a pierdut doar banii și bunurile materiale, ci și demnitatea, adică, așa cum spune pilda, a ajuns într-o poziție inacceptabilă pentru un evreu, slugă la porci. De asemenea, a pierdut nu doar banii și bunurile, a pierdut și libertatea. A fost angajat ca o slugă. Și o slugă nu mai are libertate. A pierdut și sănătatea sufletească. Nu mai era om, ci aproape animalizat. A pierdut și relațiile. Era complet singur și abandonat. Spune textul pildei, nimeni nu-i dădea nimic. Deci era abandonat. Păcatul, iată, așadar, nu afectează doar un aspect al vieții. El dizolvă întreaga structură a ființei umane. Textul spune, ar fi dorit să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nimeni nu-i dădea nimic. Era complet singur. Aceasta este, de fapt, realitatea dureroasă. Păcatul începe adesea în compania prietenilor, în compania plăcerilor, dar se termină în izolare, în singurătate. Nimeni nu-i dădea nimic, pentru că în păcat nu există iubire adevărată, ci doar folosire reciprocă.
Pe baza acestei căderi, pilda spune că tânărul risipitor, când își vine în fire, totul se schimbă. Ce înseamnă spiritual această trezire a conștiinței?
Expresia aceasta, care este pivotul pildei și a revenit în fire, înseamnă, sau putem să o înțelegem, în sinele din care fusese absent. Până atunci fiul a trăit în iluzia că e liber, că știe ce vrea, că se poate descurca singur, dar în mizerie, în foame, în singurătate a dispărut această iluzie și a apărut realitatea. Cu alte cuvinte, și-a zis lui sau a zis tare, nu știm exact, mi-e foame rău, și a repetat lucrul acesta, adică a conștientizat ruperea legăturii cu tatăl și cu casa lui. Câți argați ai tatălui meu au belșug, iar eu mor de foame. Adevărata trezire începe când nu te mai minți, când accepți cine ești și unde ai ajuns fără scuze și fără mască. Expresia aceasta și-a venit în fire, care subliniază reaprinderea conștiinței morale, înseamnă că inima lui s-a trezit, iar conștiința amorțită de păcat a revenit la viață. El a spus în versetul 18, citim, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu spune, am greșit un pic sau am avut ghinion, ce să-i faci? Ci numește clar păcatul împotriva lui Dumnezeu, adică împotriva cerului și împotriva tatălui. E primul pas al unei pocăințe autentice, adică nu doar regretul emoțional, ci și asumarea vinovăției spirituale. Trezirea spirituală este momentul în care harul întâlnește voința și de acolo începe restaurarea.
Ați explicat trezirea. Fiul decide să se întoarcă acasă. Cum putem interpreta acest pas ca început al pocăinței adevărate?
Decizia de a se întoarce acasă a fost clar un act de voință. El nu mai dorea să continue în rătăcire, în singurătate. De aceea s-a hotărât să se ridice, să renunțe la viața lui destructivă și să meargă spre tatăl său. Adevărata pocăință presupune mai mult decât regret sau durere. Presupune decizie, presupune voință și chiar acțiune. Fiul n-a încercat să se ascundă sau să ignore faptul că a greșit. Știa că trebuie să se împace cu tatăl său. Asta era o mișcare spre împăcare, nu doar să scape de niște consecințe. Pocăința adevărată are în centrul ei restaurarea relației cu Dumnezeu și cu cei din jur. De asemenea, în discursul pe care el și îl pregătea în mintea lui, probabil, era hotărât să recunoască păcatul său, nevrednicia sa și dorința de a fi primit chiar și ca slugă. Asta arată că pocăința începe cu umilință sinceră, nu cu justificări sau cu pretenții. De asemenea, mai putem adăuga și faptul că acest tânăr nu s-a întors acasă pentru a-și recupera poziția. Nu dorea lucrul acesta neapărat, ci pentru a primi harul, acceptarea, dragostea, chiar și în condiții umile de slugă. Asta ne învață că pocăința adevărată vine din recunoașterea limitelor proprii și din încrederea în mila lui Dumnezeu. Nu contează cât de adânc a fost căderea. Dumnezeu este gata să primească oricând pe omul care se întoarce.
Legat de această întoarcere, faptul că își pregătește mărturisirea dinainte arată planificare sau sinceritate?
Cred că e o combinație de sinceritate și planificare. Dar sinceritatea și planificarea nu se exclud. Planificarea unei mărturisiri nu înseamnă neapărat lipsă de sinceritate. Poți fi sincer și totodată să-ți pregătești cuvintele, mai ales într-un moment emoțional puternic. Fiul risipitor era sincer în dorința de a recunoaște greșelile și de a se întoarce. În același timp, încerca cumva să-și ordoneze gândurile și să fie pregătit pentru reacția tatălui, pe care nu o cunoștea foarte bine. Asta ne arată că pocăința nu este doar un impuls emoțional, ci este un act conștient și matur al voinței.
Ați vorbit despre intențiile fiului. Mai departe, parabola spune că tatăl îl vede de departe și îi iese în întâmpinare. Ce descoperim aici despre inima lui Dumnezeu?
Descoperim ceva foarte frumos și încurajator, și anume că Dumnezeu nu este un judecător distant și rece, ci dimpotrivă este un tată care veghează, care ține cont de fiecare pas al nostru și care se bucură foarte mult la gândul întoarcerii fiului. Cu atât mai mult când îl vede. Este o imagine extraordinară a Harului Divin care ne încurajează să ne apropiem de Dumnezeu fără teamă, știind că suntem iubiți și așteptați.
Continuând portretul tatălui, alergarea, îmbrățișarea și sărutul au o semnificație profundă. Cum le interpretați?
Le interpretez ca fiind niște gesturi de dragoste manifestată. Faptul că un om în vârstă aleargă, un gest extraordinar, dar în cultura evreiască, în cultura iudaică, nu se practica lucrul acesta. Un om în vârstă era foarte atent să-și conserve mândria lui și de aceea nu voia să alerge. E bine, faptul că a alergat, asta ne arată că Dumnezeu nu doar așteaptă întoarcerea noastră, ci că El vine spre noi, vine cu inima deschisă, este nerăbdător să ne primească. Gestul acesta al îmbrățișării și pentru antici, așa cum este și pentru noi astăzi, un gest intim, afectuos, un gest reconfortant. El semnifică acceptare, eliminarea oricărei distanțe sau granițe între cei doi. Este o reafirmare a relației de tată-fiu, a apropierii și a iertării. Prin această îmbrățișare, tatăl îi spune, de fapt, fără cuvinte, ești iubit, ești primit, ești acasă. Dumnezeu ne iubește așa cum suntem, cu toate greșelile noastre și ne primește cu brațele deschise înainte ca noi să spunem o vorbă. De asemenea, nu trebuie să neglijăm și sărutul, care în special în cultura orientală era un semn de respect, un semn de afecțiune profundă și apropiere sufletească. În acest context, sărutul tatălui arăta mângâiere, bucurie și restaurarea legăturii afective. Aceste gesturi ne învață cum e Dumnezeu cu noi, deci nu distant, ci apropiat, dornic să ne mângâie și să ne reintegreze în familia sa. Gesturile acestea exprimă o dragoste care nu așteaptă, care nu condamnă, ci care primește, vindecă, restaurează.
Pe baza acestor gesturi din parabolă, unde spune că fiul i-a zis tatălui său: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrenic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi: aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Ce simbolizează acestea din punct de vedere spiritual? Încălțămintea, haina, inelul oferite de tatăl său.
Da, într-adevăr, sunt niște gesturi, niște semne ale refacerii demnității și ale poziției de fiu. Ele ar putea să însemne pentru noi astăzi faptul că Dumnezeu nu doar că ne iartă, ci ne restabilește demnitatea, ne readuce în familie, ne redă valoarea noastră ca fii și fiice. În cultura de atunci, hainele reprezentau onoare, demnitate, poziție socială. Când a revenit acasă, fiul risipitor avea probabil haine uzate, murdare, rupte, nu ne dăm seama, dar dacă a pierdut și a cheltuit tot, a stat și împreună cu porcii, nu avea cum să aibă cămașa albă și cravată, da? Tatăl i-a oferit o haină nouă, care era un semn clar că l-a readus în poziția de fiu. Spiritual, haina nouă simbolizează iertarea vinovăției, restaurarea demnității și identității de fiu al lui Dumnezeu, îmbrăcat cu neprihănire. De asemenea, inelul era un simbol al autorității și al apartenenței. În contextul familiei, purtarea unui inel putea însemna dreptul de reprezentare și de recunoaștere ca moștenitor. Inelul semnifică restabilirea dreptului de moștenitor, acceptare în familia lui Dumnezeu, un simbol al apartenenței veșnice. În cultura iudaică, a merge de sculț era un semn al umilinței, al statutului de slugă sau de străin. A primi încălțăminte era un semn al revenirii la statutul de om liber și membru al familiei. Din punct de vedere spiritual, încălțămintea reprezintă restaurarea libertății și demnității personale, pregătirea pentru un nou drum în viață, un nou început în relația cu Dumnezeu. De asemenea, încălțămintea înseamnă pacea și siguranța, apecărarea vieții, cu protecție și sprijin. Iată, toate aceste elemente ne arată că Dumnezeu nu doar ne iartă, ci ne și readuce la viață, ne restaurează poziția și ne înzestrează pentru drumul care urmează să fie parcurs.
Ați discutat despre restaurare. Ospățul care urmează exprimă bucuria iertării. Ce ne spune acest detaliu despre felul în care cerul primește un păcătos pocăit?
Așa cum spune pilda, ospățul care are loc după întoarcerea fiului lisipitor este un simbol puternic al bucuriei cerești atunci când un păcătos se pocăiește și se întoarce la Dumnezeu. Biblia spune și în alte locuri că Dumnezeu și îngerii se bucură și sărbătoresc revenirea unei persoane care se pocăiește. Ospățul așadar simbolizează această bucurie nemărginită și deschisă din cer. Dumnezeu nu ține socoteala greșelilor atunci când ne întoarcem, și ne îmbrățișează cu dragoste și bucurie. Iar ospățul este o chemare adresată tuturor de a se bucura de mila și de harul lui Dumnezeu. Împărăția cerurilor este un loc al iertării și al noilor începuturi. Dumnezeu vrea să le primească și să sărbătorească întoarcerea noastră, indiferent cât de departe am fost.
Ați vorbit despre bucurie. Mai departe spune că fiul cel mai mare refuză să intre la sărbătoare. Ce dezvăluie acest refuz despre inima lui și despre atitudinea celor care se cred neprihăniți?
Ne putem da seama din puținele cuvinte ale pildei că fiul cel mare era supărat și se simțea nedreptățit, pentru că el, care fusese mereu ascultător, cu minte și harnic, n-a primit niciodată o petrecere similară, n-a fost niciodată recompensat. Refuzul său de a participa la această bucurie arăta o invidie ascunsă, putea spune, și o lipsă de bucurie pentru întoarcerea fratelui mai mic. Uneori aceia care se cred neprihăniți pot fi lipsiți de bucurie și compasiune. De asemenea, fiul mai mare se considera mai bun, se considera o persoană respectabilă și s-a supărat mai ales pe tatăl său pentru că l-a iertat și l-a primit acasă pe fiul mai mic, care nu merita acest tratament. E bine, această atitudine reflectă autosuficiența spirituală și tendința de a judeca pe ceilalți, ignorând harul lui Dumnezeu. De asemenea, mai putem observa aici că Fiul cel Mare considera viața sau vedea viața ca pe o chestiune de drepturi și merite, nu ca pe o relație bazată pe har, pe iubire necondiționată. El nu putea înțelege de ce tatăl sărbătorea revenirea unui risipitor, pentru că se raporta la reguli și la o corectitudine exterioară. Mă gândesc cât de ușor putem pierde bucuria și compasiunea atunci când credem că totul se rezumă la merite. Fiul cel Mare a refuzat să participe la sărbătoare, la bucuria familiei, adică s-a izolat și s-a închis într-o atitudine rigidă. Aceasta exprimă o inimă împietrită, încăpățânată sau neiertătoare. Această atitudine a fratelui mai mare este, de fapt, o avertizare pentru fiecare dintre noi. Să nu cădem în capcana dreptății false, ci să fim gata să ne bucurăm de harul acordat altora, fără să avem resentimente.
În această lumină, cum trebuie înțeles astăzi răspunsul tatălui? Fiule, tu totdeauna ești cu mine și tot ce am este al tău.
Tatăl i-a spus fiului cel mare că el este mereu cu el, că nu l-a uitat, că îl prețuiește. Acesta este un mesaj de siguranță, de apartenență, de legătură neîntreruptă. Mă gândesc că noi, uneori, astăzi, chiar dacă ne simțim neglijați sau nedreptățiți, Dumnezeu ne spune că ne iubește și că ne păstrează în familia sa. Îmi place foarte mult expresia aceasta, tot ce am este al tău. Asta înseamnă că Fiul cel Mare avea acces la toată bogăția și la toate binecuvântările tatălui și totuși era nefericit. Mă gândesc așa prin paralelism. Astăzi Dumnezeu ne asigură că fiecare avem un loc sigur și o moștenire spirituală în împărăția lui Dumnezeu. Cum ne simțim atunci când știm despre lucrul acesta? De asemenea, mai avem un detaliu. Tatăl, din pildă, l-a invitat pe fiul mai mare să intre și să participe la bucuria familiei. Noi suntem chemați să lăsăm deoparte mândria și prejudecățile și să ne deschidem spre reconciliere, să ne bucurăm împreună cu Dumnezeu și cu ceilalți.
Ați analizat pe ambii fii. Ce ne învață contrastul dintre fiul risipitor și fratele rămas acasă, despre două moduri diferite de a te pierde de tatăl? Putem vorbi aici despre parabola, mai bine zis, a celor doi fii rătăcitori?
Da, sigur. Observăm și niște asemănări, așa cum ziceți, și deosebiri. Deși sunt diferiți, până la urmă ei se aseamănă, pentru că amândoi se poartă față de tatăl lor ca niște răzvrătiți. Adică intră în conflict cu autoritatea paternă, îi sabotează atât averea cât și statutul. Fiecare greșește însă în felul său, dar amândoi beneficiază fără discriminare de iubirea iertătoare a părintelui lor. Contrastul dintre cei doi frați ne arată evident două căi diferite, dar ambele la fel de periculoase, prin care putem pierde relația cu Dumnezeu. În ce privește pe fiul mai mic, pe fiul risipitor, el s-a pierdut prin desprindere și răzvrătire, în timp ce fiul cel mare sau fratele mai mare, s-a pierdut prin rigiditate și autosuficiență. Fiul risipitor sau fiul cel mic a cerut partea lui de avere, a plecat în țara îndepărtată, a irosit totul în destrăbălare, de aceea el îi reprezintă pe aceia care se îndepărtează de Dumnezeu prin păcat, prin alegerea libertății fără limite și prin separarea conștientă de Dumnezeu. Chiar dacă ne îndepărtăm și risipim binecuvântările, Dumnezeu ne așteaptă cu brațele deschise să ne întoarcem. Asta ar fi pentru noi o concluzie din atitudinea fiului mai mic. În ce îl privește pe fratele mai mare, spuneam că el s-a pierdut prin rigiditate și autosuficiență. Adică a rămas acasă, dar a refuzat să intre la sărbătoare, era bosunflat, supărat, nefericit, se considera nedreptățit. Acest fiu mai mare reprezintă pe aceia care refuză bucuria și comuniunea cu Dumnezeu din cauza mândriei, din cauza judecății față de ceilalți sau din lipsa de milă, de empatie. Este o pierdere mai subtilă, o îndepărtare prin apropiere, am putea să spunem, atunci când inima este împietrită și neiertătoare. Chiar și aceia care par credincioși pot fi departe de Dumnezeu dacă nu au o inimă smerită și plină de dragoste.
În final, care este mesajul esențial al acestei parabole despre caracterul lui Dumnezeu și despre chemarea noastră la dragoste, iertare și întoarcere?
Într-adevăr, pilda aceasta are un mesaj profund și foarte cuprinzător. În ce privește caracterul lui Dumnezeu, putem să spunem așa în câteva cuvinte sau fraze că Dumnezeu este un tată milostiv, iubitor, care așteaptă cu brațele deschise întoarcerea fiecărui fiu pierdut sau fiică pierdută. El nu ține socoteala greșelilor și se bucură mai mult de pocăința sinceră decât de starea de neprihănire aparentă. Și aș mai spune aici că Dumnezeu alege să ne aștepte, să ne ierte, să ne restaureze și în timp ce face lucrul acesta ne copleșește cu o dragoste activă necondiționată. În ce privește mesajul pentru sau în legătură cu chemarea noastră la dragoste, suntem chemați să recunoaștem propriile noastre rătăciri, să ne întoarcem la Dumnezeu cu smerenie și pocăință, exact cum a făcut-o fiul mai mic, fiul risipitor. De asemenea, suntem chemați sau invitați să acceptăm harul lui Dumnezeu, iubirea lui, care ne readuce la o viață nouă și plină de sens. Chemarea este, de asemenea, și pentru cei rămași acasă, să nu cadă în mândrie, în judecată sau invidie, ci să se bucure de harul acordat tuturor și să iubească necondiționat. Dacă ar fi să rezumăm mesajul esențial, am putea să spunem: Dumnezeu iartă și primește cu bucurie pe acela care se întoarce, iar în ce ne privește pe noi, fiecare suntem chemați să răspundem cu pocăință, cu iubire și cu iertare.
Domnule pastor, vă mulțumim că ați fost alături de noi în cadrul acestei emisiuni Lumina Vieții. Mulțumim pentru toate explicațiile pe care ni le-ați oferit cu privire la această pildă a fiului risipitor.
Vă mulțumesc și eu pentru primire și mă rog ca învățăturile Domnului Iisus să prindă rădăcină în viețile noastre.
Dragi ascultători, am înțeles din parabola fiului risipitor că este una dintre cele mai emoționante și mai pline de sens parabole ale Mântuitorului nostru. Ea ne-a arătat un tată care iubește fără condiții, un fiu care greșește, dar se întoarce și un frate care rămâne, dar nu știe să se bucure. Toți avem câte ceva de învățat de la aceste personaje. Mesajul este clar, indiferent cât de departe am plecat, Dumnezeu ne așteaptă. Și indiferent cât de mult ne credem drepți, avem nevoie de aceeași iertare și aceeași dragoste. Aceasta este lumina pe care parabola fiului risipitor o aduce vieților noastre. Și pentru că vorbim despre întoarcere, iertare și dragostea Tatălui, vă invităm să ascultăm o piesă muzicală care subliniază acest mesaj. Muzica, la fel ca parabola, are puterea de a ajunge direct la inimă.
Eram jos în păcat, dar Domnul m-a salvat. Lumina lui din cer în mine a strălucit. Scăldat în harul său, eu am un nume nou. Când stau de vorbă cu Iisus, sunt fericit.
Vino și
stai de vorbă azi cu Domnul.
Spune-i,
spune lui ce griji te apasă.
El să
ia al tău suspin
și să-ți dea
pacea sa din plin.
Când simți că
vrei să stai rugăciune,
când te
arde dor și nu-l poți spune,
numai
pe genunchi lângă Iisus ești fericit, ești fericit. Cărarea când e grea și raze nu-s pe ea, și norii de-ndoială soarele a umbrit. Când ceața de păcat cerul a întunecat, eu stau de vorbă cu Iisus, sunt fericit.
Vino și
stai de vorbă azi cu Domnul.
Spune-i,
spune lui ce griji te apasă.
El să
ia al tău suspin
și să-ți dea
pacea sa din plin.
Simți că
vrei să stai în rugăciune,
când te
arde dor și nu-l poți spune,
numai
pe genunchi lângă Iisus ești fericit, ești fericit. Când umbrele se strâng și ochii mei când plâng, atunci Iisus Iisuse al meu prieten neclintit. În rugăciune ia povara mea cea grea, când stau de vorbă cu Iisusul fericit.
Vino și
stai de vorbă cu Domnul,
spune-Lui
ce griji te apasă,
El să ia
al tău suspin
și să-ți dea
pacea sa din plin.
Când simți că vrei să
stai în rugăciune,
când te
ardă-n dor și nu-L poți spune,
mai
pe genunchi lângă Iisus ești fericit.
Ești fericit. Vino și
stai de vorbă azi cu Domnul,
spune-i,
spune-Lui ce griji te apasă,
El să
ia al tău suspin
și să-ți dea
pacea sa din plin.
Simți că
vrei să stai în rugăciune,
când te
ardă și nu-L poți spune,
numai
pe genunchi lângă Iisus ești fericit,
ești fericit.
În minutele următoare vom asculta Gândul Săptămânii, prezentat de către domnul Daniel Glodean, pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua a șaptea din Constanța.
Gândul Săptămânii.
În Ezra, la capitolul 8, cu versetul 15, citim următorul verset. I-am strâns la râul care curge spre Ahava și am tăbărât acolo 3 zile. Am căutat între popor și preoți și n-am găsit acolo pe niciunul din fiii lui Levi. Ezra se întorcea din Babilon către Ierusalim și după 3 zile de mers face o pauză împreună cu poporul pentru a verifica, asemenea exploratorilor zilelor noastre, dacă totul este în ordine, dacă nimic nu lipsește din bagajul lor, dacă nu s-a pierdut vreunul pe drum sau dacă are cineva vreo urgență și ar trebui ajutat. Ezra spune pasajul acesta că face rolul acesta de păstor, de mentor și în mod special nu vrea să scape nicio categorie dintre oameni. Erau oameni de rând, erau preoți și ar fi trebuit să fie leviți. Însă, în această ocazie, Ezra descoperă cu uimire că nu găsește în acel popor care se întorcea spre Ierusalim nici unul din fiii lui Levi. Aș putea spune, unde sunt fiii lui Levi? Unde sunt leviții? Este întrebarea acestui verset. Dacă ne aducem aminte, motivul pentru care poporul ajunsese în robie este închinarea la idoli. Poporul Israel, închinându-se la idoli, au pierdut din vedere închinarea la adevăratul Dumnezeu. Astfel că templul și serviciile din templu fusese neglijate. Și o parte din leviți nu au mai avut cu ce supraviețui. Așa că încă dinainte de robie, o parte din leviți cu siguranță și-au pierdut slujba. Ajunși însă acum în robia babiloniană, leviții aceștia au găsit aici ceea ce nu aveau când au plecat din Israel. Confort, siguranță, protecție, hrană. Și când Dumnezeu i-a chemat după 70 de ani înapoi în țara lui Israel, în țara sfântă, la slujba templului, leviții aceștia nu erau între poporul care se întorcea. Tocmai de aceea, Ezra se alarmează și nu rămâne cu brațele încrucișate. Când observă că între popor și chiar între seminția de preoți, leviții nu există, nu era niciun levit, nu stă cu mâinile în sân. Trimite o delegație înapoi, găsește un lider și, într-un final, leviții sunt motivați sau o parte dintre ei și se întorc cu poporul să slujească adevăratului Dumnezeu. Unde sunt leviții? Poate că astăzi sunt într-o altă robie babiloniană a tehnologiei sau a interesului personal, însă Dumnezeu ne cheamă și pe mine și pe tine să îi slujim Lui și să nu uităm că suntem chemați să fim o seminție de preoți pentru Dumnezeu. Amin.
Radio Vocea Speranței transmite speranță pentru inimile dumneavoastră.
Dragi ascultători, punem punct emisiunii noastre. Mulțumim invitaților noștri că au fost alături de noi. De asemenea, vă mulțumim, dragi ascultători, pentru atenție. Sunt Luminița Pantilie și vă urez în continuare audiție plăcută.
Lăudați, lăudați, doar El al nostru.